makikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanan, Miyerkules na sad mga higala, Abril 25, Tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. 4 katao ang napaulat na nasugatan matapos magkasagupa ang dalawang magkakalabang pamilya kahapon sa bayan ng Lantawan sa lalawigan ng Basilan. Ayon kay Senior Superintendent Rufino Inot, ang hepe ng Basilan Provincial Police Office, nangyari ang engkwentro bandang alas 10:30 ng umaga sa bahagi ng Karagatan malapit sa Caluitan Island. Sangkot dito ang mga miyembro ng pamilya ni Jul Amil Majindi at Ibrahim Alam na matagal na umanong may alitan o rido. Kasalukuyan nang ginagamot ang mga sugatan sa magkahiwalay na mga ospital sa Isabela City, Basilan. Sinabi ng opisyal na unang nagpang-abot ang dalawang grupo habang nangingisda at nauwi ito sa engkwentro na tumagal ng 10 minuto. Ang Caluitan Island ay parte ng Barangay Luok Maluha sa bayan ng Lantawan. Agad nagpadala ng tropa ang Basilan Provincial Police Office para bantayan ang mga sugatan at para maiwasan ang posibleng pagsiklab ng panibagong mga kaguluhan. Pumagitna na rin ang mga lokal na opisyal para mabuksan ang negosasyon at matuldukan na ang problema sa pagitan ng magkakalabang pamilya. Arestado ang isang imam at itinuturing na lider ng mga Muslim sa isang komunidad sa lungsod ng Cagayan de Oro dahil sa umano'y koneksyon nito sa bentahan ng ilegal na droga sa lugar. Ayon kay Director Wilkins Villanueva ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 10, hinuli ang suspect na si Rasul Sarip matapos makuhanan ng 175,000 pisong halaga ng shabu sa isinagawang raid sa kanyang bahay sa Barangay Makabalana. Nakumpiska din mula sa kanya ang isang kalibre 9mm na baril na hindi lisensyado. Ang operasyon ay base sa search warrant na inilabas ng korte kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sinabi ni Villanueva na itinuturing na high-value target si Sarip dahil sa lawak ng kanyang operasyon sa ilegal na droga sa lungsod. Maliban sa pagiging imam, ay nagnenegosyo din si Sarip sa pagbebenta ng mga alahasa. Batay sa investigasyon ng PDEA Region 10, isa umano ang sospek sa binabagsakan ng supply ng shabu na nagmumula pa sa Maynila. Patuloy ngayong bineberipika ng ahensya at ng polisya kung may koneksyon ito sa mga sindikato ng ilegal na droga sa lugar. Nailigtas ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang 6 katao, kabilang na ang isang bata, matapos tumaob ang isang bangkang demotor malapit sa dalampasigan ng bayan ng Kauswagan sa lalawigan ng Llano del Norte kahapon ng umaga. Ayon sa ulat mula sa Kauswagan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, tumaob ang bangka sa kasagsagan ng taunang hugyaw sa Kadagatan Festival ng Bayana. Ang mga nailigtas ay kabilang sa tinatayang 2,000 katao na nakisaya sa selebrasyon kung saan tampok ang prosesyon ng mga bangka bilang pasasalamat at pagpupugay kay San Vicente Ferreira. Wala namang napaulat na nasugatan sa 6 na nailigtas ng Coast Guard na pawang mga residente ng Iligan City. Samantala, isang Chinese national din ang tinulungang ma-rescue ng mga tauhan ng Coast Guard na nakabase sa Tawi-Tawi matapos ang medical emergency sa Karagatan. Na inatake ng sakit na epilepsy ang tripulante ng MV China Peace na si Zheng Li matapos dumaan ang barko sa Karagatan malapit sa Laparan Island, bayan ng Pangutaran sa Sulu. Inilipat ito sa BRP Malabrigo at dinala sa lungsod ng Zamboanga para magamota. Tumuloy naman ang barko sa biyahe nito patungong Australia at nakipag-ugnayan naman ang Coast Guard sa Chinese Embassy para matulungan ang nagkasakit na tripulante. Isang umano'y leader ng rebeldeng New People's Army o NPA at 2 miyembro nito ang naaresto ng mga tropa ng Philippine Army Matapos ang magkahiwalay na operasyon itong mga nakalipas na araw sa lalawigan ng Sarangani. Ayon kay Major Ezra Balagte, ang tagapagsalita ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, unang nahuli ang umano'y Vice Commander ng NPA na si Pablito Torno alias Ka Jebjeb matapos ang bakbakan nitong Lunes sa Sitio Salbuyan, Barangay Amsipit, sa bayan ng Maasim. Nasugatan si Torno sa nangyaring enkwentro at isinugod ng mga tropa ng 27th Infantry Battalion sa isang ospital sa lungsod ng General Santos para magamota. Kahapon ng umaga ay dalawang mga miyembro ng NPA ang nahuli din ng mga tropa ng 73rd Infantry Battalion matapos ang sagupaan sa Sitio Bagyan, Barangay Apersuyan sa bayan ng Malapatana. Ayon kay Lieutenant Colonel Marion Angkaw, ang commander ng 73rd IB, rumisponde ang kanilang mga tropa sa lugar dahil sa napaulat na presensya ng mga rebelde. Nauwi ito sa maikling bakbakan kung saan nasukol ang dalawang umano'y miyembro ng NPA. Nakuha sa mga ito ang isang M16 Armalite at isang carbine rifle. Nagpapatuloy sa ngayon ang malawakang pagtugis ng mga tropa ng militar laban sa mga rebelde na itinuturong na sa likod ng serya ng pangingikil at pananakot sa mga sibilyan sa lalawigan. Sinimulan na ng lungsod ng Davao ang paghahanda sa target nito na makuha ngayong buwan ng Hunyo ang bagong Guinness World Record para sa pinakamahabang banting o banderita sa pangungunahan ng lungsod ang world record attempt sa tulong ng mga lokal na pamahalaan ng Davao Region. Ayon kay Davao City Councilor Al Ryan Alejandre, target nila na maibandera ang halos 200 kilometro ng banderitas bago magtapos ang nagpapatuloy na 5th Visit Davao Summer Festival sa Hunyo at 30. Magsisimula ito sa bayan ng Santa Cruz sa Davao del Sur, dadaan ng lungsod ng Davao at ilang bayan sa Davao del Norte bago magtapos sa lungsod ng Mati, Davao Oriental. Tiwala si Alejandre na makukuha ng lungsod ang bagong world record at patuloy anya ngayon ang pagbuhos ng suporta mula sa iba't ibang sektor para dito. Ang kasalukuyang world record ay may haba na 17,600 metro na ginawa ng Inhabitants and Friends of Poel sa Insel Poel, Germany, Agosto 25 ng taong 2013. Nagbukas nitong Abril 15 ang taunang Visit Davao Summer Festival na may layong makahikayat pa ng mga lokal at dayuhang turista na bumisita sa lungsod ng Davao at mga karatig lugar sa tuwing summer. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Ang kilikin ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.